Tuomiolla podcast.
Hei, tervetuloa Tuomiolla podcastiin ja pahoittelut jo ennakkoon, jos täällä on ensinnäkin yksi hirveä humina, kaksi hirveä kaiku ja kolme levoton jutun taso. Joku näistä on varmasti totta. Tämä on Tuomiolla podcast. Paikalla Jooni.
Hello.
Jussi.
Moi moi.
Minä eli Niklas ja me olemme tosiaan muuttaneet. Ja ainakaan tällä hetkellä tässä toimistotilassa ei ole minkäänlaisia äänieristyspaneeleita. Ja en tiedä, tuleeko niitä, joten voi olla, että me ollaan aika kaikuisia.
No, mutta joka tapauksessa me olemme edenneet urallamme nyt kulmahuoneeseen.
Se on totta. Ja meillä on paljon ikkunoita tässä verrattuna siihen, mitä ennen on ollut. Eli tässä on vähän sellaista niin kuin penthouse-meininkiä jopa.
Kyllä, kyllä.
Kyllä. Kuuntelet tosiaan ehkä Suomen parasta elokuvapodcastia, ja koska elokuvat ovat ihania, niin aloitetaan heti parhaasta elokuvakentästä, eli supersankarielokuvista.
No niin.
Sillä James Gunn on nyt ilmoittanut, että tulevan Superman Legacy-elokuvan nimi ei olekaan Superman Legacy.
Vaan
Superman.
No se on hyvä, ettei sekoita vaan sitten niin vanhoihin elokuvia tällä tavalla.
Mä tavallaan ymmärrän tämän, koska Superman Legacyhän kuulostaa nimenä jo siltä, että se olisi jatkoa jollekin. Kun kyseessä on kuitenkin elokuva, joka tulee käynnistää tämän koko universumin, niin onko tässä, niin kuin, onko tässä mitään valitettavaa tässä päätössä?
Superman Begins.
Joo, ei. Tosiaan leffan kuvaukset on käynnistyivät eilen eli karkauspäivänä ja se on itse asiassa myös teräsmiehen syntymäpäivä kaanonissa, joten aikamoinen sattuma.
Mutta siis tämä on siis pelkkä Superman, mutta eikö se, siis se 70-luvun teräsmies, sehän oli myös pelkkä Superman, eikö niin?
Joo, mutta mä en usko, että nämä tulee menee sekaisin.
niin. Miksi ei olisikin tehty silleen, niin kuin oli Tim Burtonin Batman ja sitten tuli pari vuotta sitten tuli se The Batman. Miksi tämä voisi olla The Superman?
Totta.
James Gunn's Superman.
James Gunn's The Superman.
Ja James Gunn tosiaan ohjaaja ja käsikirjoittaja, että luvassa on varmaan sitten... Niin kuin,
siis ihan jo pelkästään siitä tietää, että varmasti on tulossa jotain mielenkiintoista, koska mun mielestä James Gunn on... Niin kuin, yksinkertaisesti paras supersankarielokuvien tekijä tällä hetkellä.
Hän on paras varmasti, mutta hänellä on sitten myös tämmöinen niin omaperäinen ja vähän tämmöinen humoristinen tyyli. Ja sitten taas miettii, että okei, teräsmies on vähän semmoinen supersankari hahmona, semmoinen vähän tylsä ja semmoinen kiltti.
Partiopoika.
Mutta niin. sinne mitään rosoa. Niin miten sitten nämä yhdistyy?
Plus sitten, että Gunnhan on kunnostautunut siinä, että hän on ollut semmoinen helvetinmoinen köörihahmoja, joiden kanssa hän on leikkinyt, niin oli sitten Suicide Squad tai Guardians of the Galaxy. Niin, ei tämä tule onnistua, Niklas.
Olisiko se sitten se Superman syy tässä, että sillä on joku semmoinen silloin Walkman, että se kuuntelee jotain kasarin musaa kasetilta, ja sitten se niinku jotain kasarin räppiä, ja sitten se lauleskelee itsekseen.
Ei luoja. Oi, kasari kryptonilla, se oli ihana aika.
Niin, ja sitten se yrittää sen, että tajuu, mä oon Superman, joo.
Mulla on pieni vastapallo teille tähän, koska siis tässähän elokuvassa on mukana myös Hawk Girl, Supergirl, Green Lantern, ja vaikka mitä muita. Lex Luthor totta kai.
Nicholas Hoult, eikö se ollut?
Nicholas Hoult on Lex Luthor, kyllä.
Joo, se on aika erikoista, koska aina on ajattelut jotenkin, että se Lex Luthor on semmoinen, en mikään vanha mies, mutta kuitenkin että nyt on niinku tuommoinen, miten se olisi nuori näyttelijä sitten ja tuollainen, ei tule niinku ekana mieleen. No, mutta ei siinä mitään.
Mutta eikö se alun perin sarjakuvassahan se oli sillä tavalla, että Lex Luthor oli Clark Kentin koulukaveri, ja sitten jollain Labran tunnilla tapahtui joku onnettomuus, jossa Lex Luthor menetti hiuksensa, ja sen takia hän on vihannut sitten.
Tämä kuulostaa niin 60-luvulta.
Joo, kyllä. Mutta silloinhan oli Jesse Eisenberg oli jo Lex Luthor, oli siinä
siitä ei puhuta.
Siinä elokuvassa, mutta niin kuin Gene Hackman oli aikoinaan 70-luvulla ja sitten oli vähän sitten siinä 2005 leffassa oli Kevin Spacey, jotka ei ollut tämmöisiä, ne oli tavallaan vanhempia kuin se, mikä sitten on sopinut tähän oikeaan tarinaan, että ne on yhtä vanhempia kuin Superman.
Joo, no nyt ne selkeästi tekee silleen. Ja mä oon itse asiassa tossa nähnyt jo TikTokia tosta Nicholas Holtista kaljuna, ja kyllähän se sopii, kuten huomattiin siitä Mad Max Fury Roadilla
hommastakin. Niin, että
kyllä se on oikein tyylikäs.
Ja se
on, meillä Nicholaksilla sopii niin kuin lyhyet hiukset.
Ja onhan Nicholas Holt on hyvä näyttelijä.
On ehdottomasti. Kyllä. Teräsmiehenään nähdään tosiaan Pearl-elokuvastakin tuttu David Corenswet. Ja Lois Lanena nähdään Marvelous Mrs. Maisel-sarjasta tuttu Rachel Brosnahan, vaikea nimi. Erittäin hyvä kästi. Mukana myös Nathan Fillion, Isabella Merced, Anthony Carrigan, Skylar Gisondo. Mulla tulee kylmät väreet, kun mä luettelen näitä nimiä. Mitä on saatu niin näin hyvin kästettyä elokuva? Ja etenkin niin tommosia näyttelijöitä, jotka ei edes ole Marvel-staroja, kun luulisi, että kaikki on tässä vaiheessa jo. Mut ei.
Mut joo, ehdottomasti siis minäkin jopa odotan mielenkiinnolla tätä supersankari-elokuvaa.
Mm. Siinä te kuulitte, saa lainata.
Oiko niin kuin löytyy niin kuin korkeampaa suositusta?
Nimenomaan. Muita uutisaiheita. Hesari julkaisi mielenkiintoisen jutun, jossa todettiin, että Krista Kosonen oli ehdolla Mission Impossible-elokuvan Tom Cruisen vastanäyttelijäksi.
Kyllä, joo. Joo, siinähän tämmöinen, se tuli itse asiassa vähän siinä semmoisena sivulauseena, ja me tehtiin siitä sitten myös episodein sit juttu, koska mehän saatiin vähän niin kuin skuuppi tästä, koska se oli tämän Krista Kosonen agentin se oli käsittääkseni 60-vuotis haastattelu, ja siinä tämä Laura Munsterjelm, joka on siis Pohjoismaiden tunnetumpi näyttelijäagentteja, niin hän sitten kertoo urastaan ja näistä näyttelijöistä, joita hän edustaa. Siinä sitten vähän sivulauseessa tuli esiin, että niin, että Krista Kosonenkin oli ehdolla tuohon Mission Impossible, tämän viimeisimpään leffaan, ja oli pari päivää oltiin treenattiin kohtauksia Tompan kanssa, mutta valitettavasti sitten vaan päädyttiin toiseen näyttelijään. Mutta tässä ei kerrota, mikä se rooli on, siinä oli useampi naisrooli, mutta joka tapauksessa niin harmin paikka.
Joo, tässä itse asiassa mainittiin kanssa, että samaan talliin, näyttelijätalliin kuuluu myös Rebecca Ferguson, joka on tässä sarjassa siis isossa osassa.
Joo, ja
tuli mukaan vuonna 2015 jo.
Joo.
Eli tosiaan ihan mielenkiintoinen.
Ruotsalaiset on aina kaikessa edellä.
Niin, no toki mä sanoisin, että Rebecca Ferguson on asetta isompi stara kanssa.
Kyllä. Mutta hänestä tuli, koska hän pääsi Mission Impossible-leffaan.
No. Totta.
Silloin 2015.
Mutta eikö hän mukaan ollut jo?
Oli hän jossain ollut. Se tuli silloin samoin aikoin siltä Rebecca Ferguson tuli useampikin leffa, mutta se oli kuitenkin niitä ekoja. Mm. Ekoja hänen isoja rooleja, kansainvälisiä rooleja.
Ja sitten myöhemmin hän tuli tämä hänen merkittävin rooli, eli Dr. Sleep.
Dr. Sleep, joo.
Rose the Hat, muistaakseni.
Joo.
Siinä on muuten loistava elokuva. Mutta ihan siis ehdottomasti mielenkiintoinen tämmöinen niinku sivuhuomio, mikä napattiin sieltä. Krista Kosonen on niinku tässä vuosien varrella kyllä noussut yhdeksi isoimmaksi suomalaiseksi staraksi kansainvälisesti, että on noussut sinne Peter Franzen ja Jasper Pääkkösen kanssa saanut kärkikahinoihin.
Laura Birnin kanssa.
Kyllä.
Nyt mä muistelen tätä haastetta, joka nopeasti lukasin ennen töihin lähtöä, niin oliko sen näin kuin puhe sen näin jotenkin sivuisi, että on liian pitkä tai liian sitä tai liian tätä, niin olisiko se kyllä tämä just.
Niin. Sitä ei sanottu suoraan, mutta just nimenomaan näin niin kuin tämä totesi tämä Laura Munsterjelm, että jonkinlaista niin kuin tuommoista selitystä sieltä tuli, että päädyttiin toiseen, koska oli liian, mutta oliko tässä nyt sitten kyseessä, että oliko nämä vain tuommoisia yleisiä esimerkkejä, liian nuori, liian pitkä tai liian jotain, että
se oli vaan Tompan ego.
Mä tartun tähän liian pitkä, koska Tompa on aika lyhyt.
Mä taas toisaalta haluaisin ajatella sen tältä olen, että Tompa olisi halunnut Kristan tähän leffaan ja sitten tuottelijat sanoivat, että hei oikeasti Tom, että sinä ja sun pitkät naiset, että muista mitä tapahtui Nicole Kidmanin kanssa. Että meillä olisi voinut olla tämmöinen niin Hollywood-miniä tässä Kristassa, jos asiat olisi mennyt hyvin.
Joo.
Hei.
No, sen sijaan saadaan tyytyä Ronja Ryövärin tyttären, jossa Kristen Kosonen näyttelee esittää Ronjan äitiä.
Ja tossakin Ronja Ryövärin tytär-sarjassa on mielenkiintoinen, että sehän oli aiemmin Viaplayn sarja, jonka ne sitten joutui myymään Netflixille, koska siellä on aika pahat rahahuolet tällä hetkellä käynnissä.
Joo, se, se oli jättisarja, siitä, siis ruotsalaisittain suursarja ja suomalaisittain voi ajatella myös.
Mutta... Yksi Pohjoismaiden isommista tuotannoista ehdottomasti sarjapuolella.
Joo, ja sitten Viaplaylla sit tuli noita taloudellisia ongelmia, niin se koko sarja niin kuin, tavallaan hetkeksi hyllytettiin, mutta sitten Netflix osti sitten sen omaan ohjelmistonsa.
Hyvä niin, koska se näyttää siis ruotsalaiselta Game of Thronesilta.
Onhan se niin, kuin niin hieno tarina, että voisi kuvitella, että siinä on ihan niin potentiaalia.
Joo.
Mä oon nyt erityisen liekeissä siitä, koska mä kävin tällä viikolla just katsomassa Kansallisteatterissa Ronja Ryömärin tyttären, joka oli loistava esitys.
Okei, mä oon miettinyt, että pitäisikö se käydä katsomassa. Hyvä, sä suosittelet.
Joo, sulla on yksi päivä aikaa. Mun mielestä Suomen on viimeinen esitys. Joten, joo, se oli kyllä mielenkiintoinen ja ehdottomasti haluan nähdä lisää Ronja Ryömärin tytärtä sen perusteella. Harmi, että lähdemateriaalia on vaan se yksi kirja. Mutta hieno teos. Sitten tähän meidän klassiseen vanhat miehet valittavat kategoriaan, mutta nyt ei puhuta niin vanhasta miehestä kuitenkaan. Mutta puhumme Nick Pizzolattosta, joka on True Detectiven luoja.
Kyllä, joo.
Mutta joka ei ole ollut mukana tämän uusimman True Detective-kauden tekemisessä. Ja hän on siis lähtenyt tämmöiselle someraivo-kampanjalle tätä uutta kautta vastaan.
Joo, tai ainakin on syntynyt someraivo siitä, että tämä Pizzolatto ei itse ole kauheasti innostunut siitä kässäristä. Ja totta kai hän on itsekin vähän tämmöisiä kärkkäitä kommentteja laittanut someen, mutta sitten taas on myös nämä niin kuin Truuditin fanitkin näistä sitten myös pillastunut, mutta se on heittänyt sitä bensaa liekkeihin ja jatkanut sitä. Ja se Pizzolattohan oli siis käsikirjoittaja ja tuottaja showrunner siinä ekalla kaudella mutta tässä kohtaa hän on enää niin kuin executive producer, mikä voi tarkoittaa melkein mitä vaan, että hänellä on vaan nimi siinä.
Niin,
enää,
hän, joku sopimus tekninen juttu.
Niin, että hän on enää vaan niin kuin tavallaan, hän saa rahaa siitä, että tätä sarjaa edelleen tehdään. Issa Lopez, joka on tehnyt tämän uuden kauden, käsikirjoittanut ja ohjannut, niin sitten tämä Nick Pizzolatto ei sitten ole tästä kauheasti innostunut. Ja hän on vähän niin kuin vähemmistössä tässä, koska sarjahan on saanut tosi hyvät arvostelut, että mäkin katsoin sen alusta loppuun ja tykkäsin tosi paljon. Että...
Mutta oliko se oikeasti sitä True Detective-sarja? Eikö se ole niin, että tämä sai alkunsa ihan omana projektina ja sitten kun se haluttiin vähän niin brändätä uusiksi.
Joo, mutta kyllä siitä tuli ihan mun mielestä se True Detectivein näköinen ja nehän on kaikkia ihan erilaisia ne tarinat. Että en mä niin kuin kokenut, että se olisi ollut jotenkin erilainen tai liian erilainen kuin muut. Että mä kyllä pidin, mutta edelleen voi sitä mieltä, että tämä Pizzolatto on kirjoittama eka kausi ja se on niin kuin ihan ylittämättömän hyvä. Se on niin kuin loistava ja tämä oli niin kuin todella hyvä tämäkin, mutta et ei ihan yhtä hyvä. Että tavallaan mä on siinä mielessä Pizzolaton puolella, että hän on tehnyt sen parhaan kauden, mutta tämä on ehkä toiseksi paras.
Valittiko hän kakkoskaudesta?
Niin, ei ole. Siitä ei nyt tätä tarina ei kerro, mitä mieltä hän on siitä.
Joo, Pizzolaton on tosiaan sanonut neljännestä kaudesta, että se on epäkunnioittava ja loukkaava sekä todellinen sekasotku.
Voi ei, voisiko johtua siitä, että siinä on naisia pääosassa eikä miehiä?
Ja. Ton kommentin voi tulkita jo niin monella tavalla.
Voiko?
Pizzolatto sanoi myös, että sarja on typerä. Minulla ei todellakaan ole ollut mitään tekemistä tarinan tai minkään muunkaan kanssa. Älkää syyttäkö minua.
Joo, ei sitä voi syyttää, kun hän ei ole tosiaan siinä ollut mukana. Mä tykkäsin siitä, että se oli niin kuin, sinne mentiin täysin erilaisiin maisemiin. Oltiin siellä pohjoisessa kylmissä oloissa ja sitten siinä oli tämmöinen vähän niin kuin yliluonnollinen viba, että se oli niin kuin se rupesi muistuttaa heti eka, varsinkin siinä alussa, että katsojalle vähän niin kuin pedattiin, että hei tästä tulee kauhusarja ja sitten oli vähän niin semmoisia viittauksia tuohon John Carpenterin The Thingiin.
Ei se ollut joku kasetti siellä.
Ei vähänkään, joo, ja sitten oli monenlaista muutakin semmoista ikään kuin yliluonnista lähti semmoisia, niin kuin, että ihmiset näki näkyjä ja oli tämmöistä, mutta siis loppujen lopuksi, niin kuin ihan mitään spoilaamatta, niin se ne yliluonnolliset elementit, kyllä ne niin kuin oli vähän semmoiset, että ne oli niiden roolihahmojen niin kuin mielikuvitusta enemmän kuin että se olisi oikeasti ollut jotain mörköjä. Et siinä mielessä se oli sitten ihan perusrikostarina, oli se juoni kyllä monimutkainen ja siinä oli kaikenlaista, mutta ei se niin kuin kauhua ollut, vaikka aika sokeraava kuvastoa sen välillä oli ja väkivaltaa ja tälleen, mutta että kyllä mä silti näkisin, että se on ihan rikossarja ja hyvin sopii tuohon jatkoksi niille. Mutta se Pizzola, että tietysti hän, mun mielestä hän kirjoitti ne kaikki aiemmat kaudet, että kun hän on nyt sitten ikään kuin hänet on tästä syrjäytetty, niin varmasti nyt sitten vähän ottaa päähän. Tästä tuli vielä kaikkein suosituin, oliko se niin tämäkin?
Tämä
on kaikkein suosituin tästä kausi ollut, tämä nelonen.
Vähän kuulostaa sellaista happamia sanottavaa tiettyä ja parikasta.
Hänhän sitten myöhemmin vielä postasi Instagramiin tämmöisen pitkän viestin. True Detectiven koontipostaus. Tämä on oikea paikka kaikille trollailulle, tuelle, tappelulle, joka liittyy True Detectiveen sekä sille täydelliselle moraaliselle rappiolle ja misogynialle kaikkia niitä kohtaan, jotka eivät pitäneet uudesta kaudesta. Jospa siirtäisimme kaiken roskan pois niistä postauksista, joita julkaisen vaimostani, todellisesta rakkaudestani tai isäni kuolemasta, okei? Okay? Voisin sanoa, että pitäkää puhe sivistyneenä, mutta sivistyneellä puheella ei ole mitään tekemistä sen kanssa, kun kritiikki televisiosarjaa kohtaan pyritään murskaamaan jonkinlaisena hitleriläisenä pakuutena. Joten antakaa mennä. Satiiri on tervetullutta ja yrittäkää pitää hauskaa, Pizzolatto kirjoittaa.
All right. Sellainen kunnon vuodatus.
Kyllä.
Mutta mä niinku ihan en ymmärrä, että miksi pitää olla tolleen niinku lainausmerkeissä vähän niinku kustaa omiin muroihin, koska hänhän kuitenkin, koska hän on se merkitty se siihen tuottajaksi, niin hän saa siitä rahaa ja hän on tavallaan niinku siinä niinku edelleen mukana sillä lailla, että ainakin jos ei vaan niinku varsinaisesti tekemässä mitään, mutta kuitenkin on, hän on osa sitä ikään kuin sarjan brändiä ja tosiaan niinku vielä saa sitä. Veikkaisin, että ihan kivat palkkasikitkin siitä juoksee, niin sitten pitää niin kuin tolleen lähteä mussuttamaan. En muista, että toi hyvää mainostakaan on millään lailla, varsinkin kun sarja on tosi hyvät kritiikit ja on kerännyt tosi paljon katsojia.
Joo, kyllä. Ja tätä on siis kommentoinut myös Night Country-kauden toinen tähti, Kali Reis, joka totesi, että onhan tämä sääli, mutta hei, jos silloin ei ole mitään hyvää sanottavaa, niin paskanna muiden päälle. Sehän on uusin trendi, lol.
No niin, joo. Ja tosiaan tämä Issa Lopez, joka siis on ohjaaja ja käsikirjoittaja tässä, niin hän tekee sen seuraavankin kauden, että kyllä tässä niinku se, ihan selvästi tässä nyt tuohon suuntaan se on menossa, että se Pizzolatto nyt saa sitten vaan siellä sitten itkeskellä yksin.
Matkalla pankkiin,
joo.
Toi on se klassinen Hollywood-hitku. Rahakassin kädessä. Oi ei. Mut joo, ehdottomasti mielenkiintoinen tämmönen draama vielä draamasarjan taustalla. Mutta nyt siirrytään viikon ensi-iltoihin, ja tällä viikollahan oli aikamoinen ensi-ilta, joka on varmaan vienyt suurimman osan teatterisaleista, nimittäin Denis Villeneuven Dune osa 2, tämmönen pieni indie-elokuva.
Pieni indie-elokuva, joo. Mutta leffahan on saanut ihan hillittömän ylistävät arviot, varmaan vielä jopa paremmat kuin eka osa. Ja Skifi-fanit tykkää ja suurin yleisökin ilmeisesti tykkää. Vielä ei ole tietoa näistä niin kuin lipputuloista ja katsojaluvuista, mutta hyvältä näyttää. Ja niin kuin arviot on niin kuin 5 tähteä satelee sieltä sun täällä. Episodi antoi 5 tähteä, Hesari antoi 5 tähteä, lukuisat kansainväliset julkaisut antoi 5 tähteä tälle. Mutta mä olin kyllä aika pettynyt.
Niin, no pakkohan tämän olla paska, kun kaikki kriitikot kehuu.
Niin, sehän tämä episodilukijuuden juttu.
Episodissa näin tämän toimituksen suosikin taulukko, mihin kerätään kaikkien leffojen nähneiden tähditykset. Ja tämä on saanut 2, 3, 4 ja 5, että on todella jakanut mielipiteitä. Ja se siis jakoi munkin mielipiteet. Kun mä katsoin sitä, niin mä olin koko ajan tuhahtelin siellä, että miten tämä on niin kuin näin sekava, miten tämä on käsikirjoitettu näin hölmösti ja pomppivasti, että nyt ne valmistelee sitä, että hänen pitää niin kuin osoittaa jotenkin taitonsa kulkemalla aavikon halki. Hetkinen, kulkiks sä jo? Mitä tapahtuu? Yhtäkkiä niin kuin, hän unohdettiin tämä juttu kokonaan. Ja sitten se toinen juttu oli, että en voi tehdä nyt tällä tavalla. Ai, teenpä sittenkin tällä tavalla. Mitä? Se on niin kuin, moni muukin sanoi, että tämä on hirveän sekavasti kerrottu, tämä on kauhean patsastelevasti kerrottu. Ja silti mä olin koko ajan, kun mä katsoin sitä, hitsi, tämä on niin hieno. Ja mä niin kuin tappelin itteni kanssa sillä tavalla, että mä en niin kuin välitä tästä tarinasta, mutta vitsi, tämä on hieno elokuva. Mä en niin edelleenkään ymmärrä tätä omaa mielipidettäni.
Niin, no mulla on vähän sama, että siis onhan se ihan älyttömän vaikuttavan näköinen. Ja kaikki äänimaailma ja kuvaus ja kaikki, mitä se on niin kuin niin tyylikkäästi tehty, se niin itse varmasti ohjattu ja näin, että tässä on niin kuin se Villeneuve on semmoinen, että hei, katsokaa, minkälaisen leffan olen teille tehnyt. Mutta mua niin kuin vaan harmitti se, että kun siinä oli niin hirveä määrä niitä henkilöhahmoja, joiden nimikin vielä kesken kaiken vaihtui, tai niitä nimitettiin eri nimillä, en todellakaan muista, mitä kaikkea ne oli. Ja sitten jotkut henkilöhahmot vaan vilahtaa ja tosi nopeasti. Ja sitten siinä on hirveän vaikea pysyä perässä, että okei, voisi ajatella, että se on niin katsojan vika, jos ei ole lukenut kirjaa, mutta mun mielestä sen niin kuin pitäisi sen leffan toimia omillaan, että ei voi edellyttää, että luet tämä Dyyni edes sitä eka kirjaa.
Se vaatii sen, että sä katsot Lynchin Dyyni, että sä voit ymmärtää.
Mä oon katsonut sen. Mä oon katsonut sen 2 kertaa.
Oi, mä oon pahoillani.
Joo, että mä tykkään siis hyvästä skifistä, en mistä tahansa skifistä, mutta sanotaan hyvästä skifistä, ja tämä on hyvin tehty skifiä, mutta mulla oli vaan liikaa se, että siinä oli liian paljon kaikenlaista sekavaa ja just semmoista pönnötystä ja vähän semmoista niin valtaistuinpelejä, että joku istuu valtaistuimella ja sieltä sitten kommentelee ja häntä kuunnellaan ja kaikenlaista just näitä hassuja sukulaissuhteita ja näin, mutta että niin, mutta me ollaan Jounin kanssa varmaan vähemmistössä, koska leffa on saanut tosi paljon 5 tähden arvioita. Ja mitäs Niklas, niin mikä sun mielipide on? Et ole vielä nähnyt.
Mä en kerran nähnyt, mun piti mennä katsoa tää eilen, mutta sit mä katsoin episodin painoonmeno aikataulua ja mietin sille, laitetaanko tää lehti painoon vai miksi mä katsoin elokuvaa? Mutta mä oon menossa katsomaan tämän ASAP.
Joo, mutta tää on niin kuin muistan, kun lähdettiin teatterista ja sitten Jussi tuhahti, että olipas tylsä. Ja sitten mä ajattelin, että sieltä tulee niin kuin 1 tai 2. Ja sitten kuitenkin sanoit 3 tähteen.
No just vaikka kun kuulin niitä elokuvallisia ansioita, niin oli niin valtavasti. Ja kyllähän se, niin kuin, että sit 2 tähteä olisi ollut musta kuitenkin niin kuin väärin, koska Joo. Se on niin taitavasti tehty.
Joo, ja mä harmittelin koko ajan sitä, että miten tämä on kerrottu näin huonosti. Ja sitten mun siltä on, että ihan niin kuin 4 tähden kamaa. Tämä on niin todella outo tapaus, mutta tämä oli ohjaamalla ohjattu. Tämä oli Villeneuviltä semmoinen voiman näyttö, tämä leffa. Tämä oli cinemaa. Jos tästä jos Scorsese löytää valittamista, niin...
No, itsehän ajattelin katsoa tämän mun taitettavan puhelimen ulkonäytöltä, joka on noin 3 tuumaa.
Joo, toi on cinemaa ja tuommoista, niin kuin, sehän oli just tämmöisen niin Arabian Lawrence mix, Star Wars, että semmoinen niin kuin, todella näyttävä. Totta kai teatterissahan tämä on, niin kuin, pitää mennä katsomaan, jos vaan jaksaa istua sen vajaa 3 tuntia.
Vaipat mukaan.
No, kyllä, mulla ei ainakaan ollut semmoista niin kuin, tylsää hetkeä missään nimessä, että mä olin vaan niin harmitusta siitä, että tavallaan niin kuin loikkii asioita, että tämä ei jaksa pysähtyä tekemään jotain, mutta sitten kaikki mitä se teki niin uskomattoman komeesti.
Siis mä en ole yhtään yllättynyt näistä kommenteista, että se oli tylsä, koska mun mielestä se ensimmäinenkin elokuva oli aika tylsä. Se oli tosi hyvä, mutta se oli aika tylsä.
Ja eka on tylsempi.
Okei, se on hyvä.
Joo, mutta sitten tavallaan sama niin kuin tarina, ja ihan selvästi se on saman ohjaajan tekemä. Siinä on samoja näyttelijöitä ja se tarina jatkuu siinä ihan samalla lailla, että kyllä se niin kuin ihan niin kuin silleen on suoraa jatkoa, niin kuin se piti olla, jos eka leffa loppui täysin kesken.
Joo, aika lailla tuntuu siltä, että jos on tykännyt siitä ekasta, niin tykkää tästäkin ja potentiaalisesti ehkä vähän enemmän. Jos ei välittänyt siitä ekasta, niin tämä ei ainakaan saa yhtä muuttamaan mielipidettä.
Joo, ja tietysti vähän niin kuin harmittaakin, että mä en tykännyt tosta enempää, koska mä aina täällä haukun, että hei näitä lastenleffoja ja Marvelia ja kaikkea. Nyt kun tehdään oikeasti niin kuin aikuisten skifileffa, mikä on, niin kuin, se on niin kuin selvästi niin kuin älyllinen ja sellainen haastava haastava katsoja, niin sitten mä unohdin tähän tylsää paskaa. Joo, mutta sori, en vaan lämmennyt.
Niin, no onneksi se teräsmies on tulossa.
Siinä on sitten hyvä skifiä.
Mutta toisaalta täytyy sanoa, että eihän tämä kakkonenkaan tarina loppuun viety, kun tämä jää ihan samalla tavalla kesken.
Lähdemateriaaliahan on vielä lisää.
Kyllä, kyllä. Kuinka monta tiiliskiveä tässä on?
Joo, ehkä tässä oli jonkinlainen alun keskikohtajan loppu, mutta se edellinen se loppui vähän niin kuin seinään. Mm. Tässä oli ehkä kuitenkin, sanotaan, että tässä oli johonkin kohtaan saatiin niin kuin piste, mutta että ehdottomasti se niin kuin silleen jäi kesken, että okei, kolmatta osaa sitten vaan odotellaan.
Näistä on vähän tullut niin kuin Villeneuven tämä, mikä Avatar on James Cameronille, että epos, mikä vaan jatkuu ja jatkuu. Näissä ei toki ole väliä 10 vuotta elokuvilla, mutta...
Niin, ei sitä tiedä, sinähän voi olla, voi jotain sanoa, että ei sille ole kiirettä sen kolmannen osan
kanssa. Se voi olla totta, joo, koska nythän tämä tuotettiin niin kuin heti putkeen, mutta joo.
Mulla oli hiukan ongelmia niin kun suhtautua siihen elokuvaan, koska sinähän nämä Arrakisin alkuperäisväki, nämä Fremenit, että ne on sillä tavalla niin kuin arabiolosia ja kaikki se heidän kulttuurinsakin niin kuin tuntuu siltä. Ja sitten niin kuin siinä lietsotaan sellaista niin kuin pyhää sotaa ja on nämä ulkopuolelta tulleet valloittajat. Ja kun ajattelet, mikä maailmantilanne on nyt, niin mä olen koko ajan niin sillä tavalla, että mulla on vähän epämukava olo, kun mä katson tätä. Ja sitten, että pitäisikö minun niin jotenkin nähdä tästä jotain tämmöisiä heijastuvia, ja se pikkasen häiritsi mua.
Joo, ja monet on nähnytkin sitten niitä, mutta mä itse ajattelen, että noita elokuvia tehdään vuosia, varsinkin tässä tämä on niin kuin kirjo on kirjoitettu 50-60 vuotta sitten tai milloin, että sit monesti sitten ne nähdään vähän liiankin helposti vedetään, että tämähän on ihan niin kuin joku tilanne Lähi-idässä tai vaikka Ukrainan sota tai mitä tahansa, että niitä semmoisia vähän niin kuin...
Ja kyllä no elementit on siellä alkuperäiskirjassakin, mutta jotenkin vaan nyt ihmisaivot on sellaiset, että ne yhdistelee tällä tavalla asioita, ja se pikkasen häiritsi mulle sitä katsomiskokemusta. Ja toinen, mikä mä häiritsin, niin Chalamet'n Paul Atreides-hahmo, joka tuossa ekassa oli semmoinen, että hänestä niin leivottiin tällaista messiasta, ja sitten samalla hän oli sitten tämän hallitsijasuvun jälkeläinen, joka taistelee sitten selviytyäkseen tämän hyökkäyksen jälkeen, ja sitten tässä kakkosessa lähdetään viemään nyt sitten tätä hänen messias-tarinaansa eteenpäin, ja se oli vähän sellainen kun iso osa hänellä koko ajan vaan sillä tavalla, että en ole, ja sitten yhtäkkiä hän niin tuntui sillä tavalla, että hän tarttuu siihen ennustukseen itsestään, ja sitten saman tien niin tulee jotenkin korruptoituneeksi, et joko sitä niin kuin, ei pohjustettu kunnolla, tai sitten tämä vaan oli pohjustusta jollekin, mikä me nähdään sitten seuraavassa osassa.
Joo.
Tolleen mä ajattelin, kun mä katsoin Hobbitin elokuvia.
Joo, mitäs Hobbit on se yksi? Eli tässä on niin kuin, tässä on Peter Jacksonin näitä Tolkien filmatisointi, Arabia Lawrence ja Avatar ja Star Wars. Ne
Mad Max,
joo.
Ja Tremors.
Niin. Tremors kyllä.
Hei, kun tuli tästä Mad Max-mainimista vielä, että siellä yhtäkkiä siellä vilahti Anya Taylor-Joy tässä tyynissä. Ja
kyllä.
Ja nythän hän tulee sitten tässä Furiosassa, että nyt on kyllä faneilla.
Ja se Anya Taylor-Joy tosiaan vilahti, koska hän ei siinä sitten, hän nähtiin siinä yhdessä kohtauksessa, oliko siinä yhtään repliikkejä, sitten mun mielestä hän katsoi kokonaan.
Joo, mutta se oli se tyyppi siellä salissa, joka hyppäs pystyy. Se oli Anya Taylor-Joy, niin se olin minä.
Toi on taas.
Joo, mä heräsin siinä.
Kauhe. Toi on niinku definition of helppoa rahaa. Sitten kun tulee vaan nauriskelemaan matkalla pankkiin jälleen kerran. Joo, mulla oli joku tosi hyvä pointti, mutta mä unohdin sen, kun mä aloin ajattelee näitä vertauskuvia.
Anya Taylor-Joyna.
Anya Taylor-Joy. Yhdessä kaikkein oikein parhaista elokuvista, eli The Witchissä.
Ja sitten tässä on vielä Florence Pugh, joka on kanssa niin kuin loistava nuori näyttelijä.
Totta, nyt mä muistan mun pointin, kiitos. Eli Dune-elokuvathan on siis, näissä on kaikki tämän hetken Hollywoodin jättistarat.
Joo, Austin Butler.
Nuoret jättistarat.
Se Austin Butlerin hahmo. Hitsi, mä...
Stingin aiemmin versio.
Joo, joo. Mä katsoin, onks tää toi tota Pennywise the Clown mut ilman meikkiä ja asuja. Se on jotenkin nyt samanlainen hirviö.
Kai se puhuu, kuin Elvis.
Ei tällä kertaa.
Ei tällä kertaa.
Joo, okay,
hyvä. Tämä
oli kyllä aika kylmäävä, häirinnyttävä tapaus. Et vaikea oli edes nähdä, että minkä takia kukaan muu siinä niin katsoi, että tämän tyypin varaan me laitamme meidän tulevaisuuden suunnitelmien valia, että hei, juoskaa. Tuosta ei seuraa mitään hyvää.
Ai. Joo. Mun syy sille, miksi mä haluan nähdä tämän elokuvan, on se, että mä olen Timothée Chalamet superfani. Ja se on niinku, en häpeile myöntää sitä. Hän on mun mielestä, hän on uusi DiCaprio.
Sä oot kyllä niinku sitten Chalameta ihan niinku...
Hyvä.
Koko rahalla.
Jokainen sekunti, kun en näe Timothée Chalameta, on menetetty sekunti. Mutta tosiaan Dyni osa 2 nyt elokuvateattereissa. Kannattaa katsoa jättimäiseltä valkokankaalta.
Joo, ja meidän vähän nikkeästä suhtautumista huolimatta niin episodin arviossa 5 tähteä.
Mä voisin kyllä sanoa vielä, että mistä mä tykkäsin tästä, että kun tää oli nämä salamykkäinen, mikä tämä nyt olikaan, tämä kultti siellä taustalla, niin se oli kyllä semmoinen hauska oivallus siitä, että kun näillä Fremenillekin on tämä, kun odottivat sitä Messiasta ja sitten se oli tämmöinen heidän juonensa, että he kylvää sitä sanomaa näistä messiaista ympäri galakseja ja sitten kun he tulevat sitten paikalle sitten ja alkavat ruokkia näitä, he niin kerää sitä valtaa tämmöisen uskonnon valmiiksi paikalla olevan uskonnon kautta. Mun mielestä se oli aivan loistava oivallus.
Joo.
Joo. Muita ensi-iltoja. Suuri leluseikkailu. Sanottakoon, että tämän viikon muut ensi-illat on aika tämmöisiä niin kuin pienen skaalan elokuvia ihan syystä, koska Dyni varmasti niin kuin syö tosi paljon nyt muilta ensi-illoilta.
Oli parilaista leffaa.
Kyllä, ja suuri leluseikkailu.
Joo, siis sitähän mainostetaan, että se on Toy Story. Käsikirjoittaja. Okei, tällä elokuvalla on 6 käsikirjoittajaa, joista 2 on ollut tekemässä tätä ensimmäistä leluelämää leffaa. Mutta kyllä se varastaa kyllä niinku kaikista.
No, jo pelkkä nimi, suuri leluseikka.
Joo, ei se kauhean suuri ollut. Että se oli semmoinen tyypillinen euroanimaatio, että periaatteessa näyttää ihan okolta, mutta ei mitään niinku järkeä siinä tarinassa tai hahmoissa tai missään.
Eli siinä on jotain toistoiden tekijöitä, mutta tämä on ihan eurooppalainen.
Joo, ja tämä on jo belgialais-ranskalaisessa. Se on just näitä. Ja no, itse asiassa nämä tekijät on tehnyt hirveästi noita Bigfoot. Juttuja. Ja mä muistan, Niklas, kun sä vihasit tota Isojalan perhettä.
Niin, Bigfoot 2 kyllä.
Se on parempi kuin tää.
Eihän. Mulla meni kylmät väreet.
Siinä oli oikeasti jotain seikkailullisuutta, mutta tää oli vähän semmoista, niin kuin, että meh.
Mä en voi uskoa, että sä sanoit
toi. Joo.
Mulla tuli paha olo.
Mutta sitten toinen koko perheen leffa, mikä tuli sitten vaihtoehdoksi Dyynille, on sitten toi ruotsalainen Håkan Brokkan 2.
Kyllä.
Näköinen Lasse-tarinoiden pikkuveljen oma seikkailu. Ja se sai mussa aikaan eksistentialistisen kriisin.
Tosi yllättävää, joo.
Joo, mutta yleensähän mä näen sitä siinä niissä elokuvissa. Tämä aiheutti mulle, koska nämä leikkii niin kuin Indiana Jonesia siinä nämä lapset. Ja
joo, tässä onkin tuota julisteen perusteella, tämä on tämmöinen Robin Hood meets Indiana Jones, missä näyttäpeli.
Se on loppujen lopuksi pienessä kehysosassa tämä Indiana Jones juttu siinä, mutta kyllä lapset olivat, että mikä tämä Indiana Jones on? Se on joku isän suosikkileffa. Mä olen, nooo! Oli ihan hauska semmoinen koko perheen hupaisa seikkailu.
Indiana Jones, okay boomer.
Just nimenomaan. Tuli just tommoinen fiilis.
Sen lisäksi ensi illassa vielä Skaala 3 huutomerkillä, eli todella painottaen.
Joo, ja se on dokumentti tämmöisestä brittiläisestä elokuvateatterista, joka aikoinaan oli tämmöisen rouheamman ohjelmiston koti, ja missä se on oman aikansa ja tulevat tämmöiset viihteentekijät sitten kävivät hakemassa vaikutteita. Ja en valitettavasti ole nähnyt, olisin halunnut nähdä, mutta aina ei.
Mutta katsoit mieluummin Dyni osa 2 elokuvaa.
Katsoin mieluummin Dyni osa 2.
Se on ihan ymmärrettävää. Mutta hei, tässä oli tämän viikon Tuomiolla podcast. Kiitos ensinnäkin teille ajastanne. Tiedän, että tänään oli tosi vaikea päivä äänittää, koska mentiin tosiaan painoon. Mutta we did it.
We did it.
Kiitos kuuntelijoille ja kiitos kaikille, jotka antoi viime viikon jaksosta palautetta. Joku taisi sanoa, kun siellä on siis Spotifyssa kysely, että mitä pidit jaksosta, niin joku taisi vastata, että perkulee hyvä jakso. Ja mä oon samaa mieltä, mutta siinä olikin draamaa, koska Jouni sekoili ihan huolella. Tällä kertaa ei tuhottu mitään, joten ei ehkä ollut niin dramaattinen jakso. Vielähän se Jouni kerkeet kaataa sen kahvikupin.
Mä valitettavasti etin juoda tämän.
Mutta toivottavasti nautitte tästäkin jaksosta ja palaamme todennäköisesti taas ensi viikolla uusin aiheen, joten... Hei hei.
Moi moi.